Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svaka riznica, i ova naša je veoma vrijedna, prepuna najvećeg bogatstva, znanja. Pa ako želite da učestvujete u otkrivanju tog bogatstva, onda vam predlažemo da u narednih 40 minuta ostanete s nama, jer uz emisiju Riznica znanja bit ćete bogatiji za ove sadržaje. Govorit ćemo o njemačkom kompozitoru Robertu Schumannu, jednom od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Njegova najvažnija djela su 4 simfonije, jedan koncert za violin čelo i jedan klavirski koncert. Ostavio je oko 250 pjesama koje je izdao u dva ciklusa pod imenom Pjesnikova ljubav i Ljubav i život žene. Podjednako zanimljivo bit će i upoznavanje s jednom nezgrapnom životinjom ogromnog tijela i kratkih nogu koja živi u Africi. Pretpostavljate, riječ je o nilskom konju, koji je, zamislite, u bliskom srodstvu sa svinjom. Ova životinja koja uglavnom živi u vodi, a hrani se travom na kopnu i to uglavnom noću, veoma je značajna u ekologiji rijeka. Saznaćete i zašto. Predstavit ćemo vam i istoriju jednog sporta, veslanja. Prvo se pojavilo u Engleskoj u 18. vijeku, a u program olimpijskih igara ovaj sport uvršten je 1900. godine u Parizu.
Riznica znanja.
Mala škola istorije muzike, kako rekosmo u uvodu emisije, otkriva nam život i djelo njemačkog kompozitora Roberta Schumanna. Najviše je pisao klavirske kompozicije i solo pjesme, a majstor je i produhovljene romantičke pjesme ugođaja, pripremila Tatjana Ćorković.
Händla, Beethovena i Berlioza ubrajaju u ekscentrične kompozitore. Sada im se pridružuje još jedan. Robert Schumann jedan je od najistaknutijih njemačkih kompozitora romantizma. Iako to nije svima bilo jasno u to vrijeme, njegov život obilježen je periodima velikih i dramatičnih događaja. Schumann je već kao dijete pokazivao nevjerovatan talenat za klavir. Međutim, njegova majka je želila da on postane pravnik. Bez mnogo volje, Robert je otišao na pravni fakultet Leipziškog univerziteta, tamo sreće Felixa Mendelsona i oni postaju prijatelji. Poslije kraćeg vremena, obojica napuštaju studije prava. Schumann je počeo aktivno da studira klavir kod čuvenog učitelja Friedricha Wicka i odmah se zaljubio u njegovu kćerku Klaru. Ona je sama bila muzičkog čuda od djeteta, već sa 9 godina prokrstarila Njemačkom kao klavirski virtuoz, a sa 16 je imala uspješnu karijeru. Njen otac nije bio oduševljen Schumannovom prosjedbom, ali njih dvoje se uprkos tome odlučuju za zajednički život. Za Schumanna su godine koje su slijedile bile najsretnije u njegovom životu. Međutim, profesionalno kao pijanista nije mogao da nastavi karijeru zbog oboljenja prsta na lijevoj ruci. Pošto je njegova karijera pijaniste propala, Schumann usmjerava pažnju na komponovanje, piše kompozicije za solo klavir, koncertna djela za klavir i orkestar i simfonije. U pravoj romantičarskoj tradiciji Schumannova muzika izražava emocije. Ne pokoravajući se principu razuma, Schumann u svom stvaralaštu doživljava neku vrstu dvojstva. On sam govori o tome da u njemu postoje dvije osobe i čak im daje imena. Florestan je živahan, otvoren, a Eusebius je introvertan. Schumannova najbolja djela su njegovi ciklusi kompozicija za solo klavir, karneval, fantastični komadi, dječje scene. Od koncertnih i simfonijskih djela najpoznatija su Simfonija broj 2 u C-duru, opus 61, Koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 54 i Simfonija broj 3 u S-duru, poznata kao Rajnska, iz opusa 97.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li vam je poznato da su nilski konji srodnici svinja? Sigurno niste znali da ove životinje noću izlaze na pašu, da mladunče sisa i dok je u vodi, da imaju očnjake dugačke i do 60 cm, da je njihovo meso poslastica nekim afričkim plemenima. Nilski konji su značajni i u ekosistemima u kojima žive. Sve ovo i još mnogo toga zanimljivog u nilskim konjima saznaćete od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske.
Nilski konj, porodica Hipopotamide, spadaju u red papkara. ili arciodaktila i u veoma su bliskom srodstvu sa svinjama. Porodica suide. Obje ove porodice imaju veoma primitivne osobine. Nilski konji danas žive isključivo u Africi, mada su u ranijim geološkim epohama živjeli i u Evropi i u Aziji. Ova je porodica zastupljena samo sa dva roda sa po jednom vrstom. Daleko krupniji i znatno poznatiji je obični nilski konj, Hippopotamus amphibius. Dug je do 4,5 metra i težak do 3 tone. Njegovo zdepasto tijelo počiva na kratkim stubolikim nogama. Rep mu je također debeo i kratak i jedina mu je uloga da kao propeler raspršuje izmet. Svrha ove neobične navike je obilježavanje teritorije. Glava nilskog konja je ogromna, četvrtasta sa sitnim očima i nozdrevama smještenim visoko na gornjoj površini. Uši su srazmjerno malene i također smještene pri vrhu glave. To nilskom konju omogućuje da poput krokodila može gledati i slušati, a naravno i disati, dok mu je sav ostali dio tijela ispod vode. Njegova ogromna usta pružaju zastrašujući prizor kada se otvore, jer se u čeljustima nalaze moćni očnjaci dugi i do 60 cm i teški do 2,5 kg. Ostali zubi su obično skriveni u ustima, ali su podjednako masivni. Koriste se kao zamjena za slonovaču. Koža mu je također zapanjujuće debela. Debljina prerađene kože iznosi 4 cm. Dlaka ima samo na gubici i repu. Površina kože zaštićena je jednom ružičastom supstancom koju luče mnogobrojne kožne žlijezde. Ona štiti kožu pri dugotrajnom zadržavanju u vodi. Sama koža i potkožno masno tkivo mogu težiti pola tone. Danas je ostalo relativno malo nilskih konja, koji uglavnom žive u zaštićenim oblastima. Nekada su živjeli širom Afrike, gdje god je bilo pogodnih vodenih staništa, pa čak i u Aziji na teritoriji današnjeg Izraela. Pretjerani lov je samo djelimičan uzrok njihovog nestajanja. Mnogo su opasniji isušivanje močvara i širenje poljoprivrede. Nilski konj je prilično nezgrapan na kopnu, ali je zato u vodi daleko spretniji i okretniji nego što bi se moglo očekivati na osnovu njegovog izgleda. Ipak, mada veći dio života provodi u vodi, nije neki izuzetan plivač. On mnogo radije hoda po dnu rijeke ili jezera i može izuzetno dugo ostati pod vodom bez disanja. Hrani se travuljnom i drugim zelenišem koji raste uz obale rijeka i jezera, ali kada toga nestane, može da pase i suvu travu i to prilično daleko od svog staništa. Na pašu izlazi noću, jer mu je voda neophodna da bi preko dana regulisao tjelesnu temperaturu. Zavisno od sopstvene veličine, dnevno, bolje rečeno noću, pojede od 25 do 40 kg hrane, što i nije baš mnogo za tako veliku životinju. Na primjer, gorila koji je 40-ak puta lakši pojede dnevno gotovo istu količinu hrane. U pogledu ishrane i kretanja imaju veoma ustaljene navike, a na najmanji znak opasnosti bježe u vodu. Mada odrasle životinje i nemaju prirodnih neprijatelja osim čovjeka. Ženke žive zajedno i brinu se o mladuncima, dok odrasli mužjaci pasu usamljeno. Parenje i kočenje se obavlja u vodi, a tek okočeni mladunci nakon kratkog boravka na vazduhu već mogu da zarone i sisaju pod vodom. Polnu zrelost dostižu sa 8 godina, a pare se najčešće tokom sušnog perioda, da bi se mladunci nakon 7 do 8 mjeseci nošenja okotili u najboljem dobu godine u oktobru ili aprilu. Iako je nilski konj obično blage naravi, zna ponekad da se ponaša vrlo agresivno, pa u nastupu bijesa može napasti čak i manje čamce i odgristi sa njih velike dijelove oplate. Ugriz nilskog konja je stravičan. Čovjeka recimo može jednim ugrizom prepoloviti. Na kopnu je isto tako čudljiv i opasan. Ako mu noću slučajno stanete na put, kada se vraća prema rijeci, ne samo da će vas pojuriti, nego može biti i veoma dosadan i uporan da sprovede svoju namjeru. Pri tome se kreće mnogo brže no što bi se očekivalo od takvog kolosa sa kratkim nožicama. Tamo gdje ih ima u većem broju, često predstavljaju glavnu hranu afričkih plemena koja žive kraj rijeka i jezera. Pri tome je posebno interesantno kako domorodci pripremaju naročiti delikates od nilskog konja. Evo recepta za one koji uživaju u egzotičnim kuhinjama. Za pripremu jela za više osoba potreban vam je jedan oveći nilski konj i tropsko sunce. Nilskog konja, ubijenog kopljima i harpunima, jednostavno izvučete na obalu i ostavite nekoliko dana da sazri pod tropskim suncem. Kada je truplo zrelo, što se prepoznaje po upadljivom mirisu, rasporite ga, zavučete ruku i prstima kidate omekšala tkiva, koja stavljate ravno u usta. Sumnjam da bi neko od nas i probao ovaj specijalitet, ali domoroci se naprosto dave tim natrulim mesom. Prežderavaju se do te mjere da poslije objeda jedva mogu i da se vrate kući. No svako ima svoj ukus. Drugu vrstu patuljastog nilskog konja, Heropsis liberiensis, u početku su smatrali samo patuljastom podvrstom običnog nilskog konja, jer je oko 10 puta manji od njega. Međutim, podrobnija ispitivanja su otkrila mnoge značajne razlike. Treba naglasiti da je on evolucijono primitivniji od svog velikog rođaka. Životinja je blage ćudi i živi povučeno, tako da je otkrivena tek početkom ovog vijeka. Patuljasti nilski konj je rasprostranjen u zapadnoj Africi. Naseljava nekoliko jezera i pojaseve dubokih šuma gdje protiču male rijeke, kao i po barama i vodama koje ne otiču i nikad se ne udaljuje mnogo od vode. Usamljeniji je od običnog nilskog konja. Veći dio noći proboravi u šumi, a danju leži skriven u rastinju uz riječne obale. Navikama je sličniji svinji, pa čak i mladunce doji ležeći. Toliko o ovoj malo poznatoj vrsti. Još na kraju da kažem o nilskim konjima sljedeći. Mada znaju biti vrlo neugodni i štetni na obrađenim poljima, nilski konji imaju veoma važnu ulogu u ekologiji rijeka. Oni hodanjem podižu mulj koji donosi vodeni tok, obnavljajući i čisteći korito. Što je još važnije, njihov izmet služi kao hrana sitnim vodenim organizmima i ribama, što omogućuje bogatiji ribolov. Njihov običaj da raspršuju izmet repom omogućuje brže kruženje hranjivih materija u njihovim ekosistemima.
Riznica znanja.
Na kraju ćemo čuti jednu priču iz istorije sporta. Upoznaćemo karakteristike i pravila veslanja. Veslanje je poznato još od najstarijih vremena. Kinezi su prvi upotrebljavali duge čamce na rijekama i jezerima, a stari Grci su priređivali i veslačka takmičenja. Prva veslačka takmičenja u kojima je ostao pisani trag održana su još 1315. godine u Veneciji. Veslanje kao sport pojavilo se u Engleskoj u 18. vijeku. Prva trka šesteraca održana je u Londonu 1715. godine. Moderni veslački sport nastao je u gradiću Henleyu na Temzi, nedaleko od Londona. Prva Henlijevska veslačka regata održana je 1826. godine. Najpoznatija veslačka regata koja se održava između Univerziteta Oxford i Cambridge počinje svoju istoriju 1829. godine. Međunarodna veslačka federacija FISA osnovana je u Torinu 1892. godine, a već 1893. održano je prvo evropsko prvenstvo koje se od tada održava svake godine. Žene su se takmičenju pridružile 1954. godine. Od 1962. godine održava se i prvenstvo svijeta za muškarce, a od 1974. i za žene. Veslanje je u program olimpijskih igara uvršteno u Parizu 1900. kada su se takmičili samo muškarci, a od 1976. godine počela su takmičenja i u ženskoj konkurenciji. Veslački čamci su često mijenjali oblik i konstrukciju. Tako su, na primjer, prva pomična sjedišta u čamcu koja su upotrebljena 1896. godine izazvala velike promjene u tehnici veslanja. Postoje dvije vrste čamaca i predstavljaju dvije veslačke forme, rimen i skul. U rimenu svaki veslač vesla jednim veslom dužine 3,8 metara, dok se u skulu vesla s dva vesla, svako dužine oko 3 metra. Na engleskom se za čamac često upotrebljava izraz shell, školjka, i to zbog toga jer mu je oplata često tanka svega nekoliko milimetara da bi se postigla što manja težina. Svaki veslač je leđima okrenut smjeru kretanja čamca. Veslač sjedi na pokretnom sjedištu koje se pomjera na dvije paralelne šine i vesla sinhronizovanom kretnjom nogu, trupa i ruku. Svako veslo leži u viljušci u oblika, pričvršćeno je na osovini od metalnih cijevi i čvrsto je pričvršćena na trup čamca. Tipovi veslačkih čamaca podijeljeni su prema broju veslača u njima. U rimen čamcima svaki veslač ima jedno veslo. Ovi čamci mogu imati kormilara, lice koje upravlja čamcem i podstiče veslače. Uz naziv navedena je oznaka za svaki čamac kao i dimenzije. Upravljanje u čamcima bez kormilara dvojac i četverac ostvareno je preko kormilara koje je sistemom sajli povezano za noge jednog od veslača. U skul čamcima svaki veslač ima dva vesla. Ovi čamci rijetko imaju kormilara. Upravlja se većom silom na veslo s jedne strane čamca. Ruke se ukrštaju najčešće lijeva iznad desne tokom ciklusa zaveslaja i najčešće lijeva ispred desne u kretanju. Prema tjelesnoj težini veslači se dijele u dvije kategorije, teški i laki. Sve donedavno na olimpijskim igrama bile su zastupljene samo kategorije teških veslača, ali su od 1996. godine uvedene i discipline za lake veslače. Trke su odvojene po kategorijama. Muškarci, žene, teški i laki veslači i podijeljene po disciplinama. Mogu postojati odvojene trke lakih i teških veslača i podjele po iskustvu i po uzrastu. Juniori, mlađi juniori, seniori. Standardna olimpijska dužina staze je 2000 metara i najčešće ima 6 čamaca koji se takmiče u odvojenim stazama koje mogu, ali i ne moraju biti odvojene bovama. Prvi put su staze na nekom veslačkom takmičenju odvojene bovama na olimpijskim igrama 1960. u Rimu. Ta takmičenja su se održavala na jezeru Albano, nedaleko od Rima, pa je od tada u veslačkom žargonu uobičajeno da se svaka veslačka staza podijeljena bovama naziva Albano staza. Veslačke trke traju od 5,5 do 8,5 minuta, zavisno od discipline, vremenskih uslova, toka vode, te psihičkog stanja i iskustva veslača. FISA prati i najbolje postignuto vrijeme na službenim takmičenjima na dionici od 2000 metara. Neke trke odvijaju se na stazi od 1000 metara za starije takmičare i na 1500 metara za mlađe kategorije. Također postoje takozvani meč trke sa po dva čamca, sistemom eliminacije. Taj sistem se koristi na čuvenoj Henley Royal regati u Engleskoj.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja u kojoj su sa vama danas bili Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske, Tatjana Ćorković, muzički producent i Gordana Prtina, speaker. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.